Areena. Venäjän sota Ukrainassa ei ole sujunut Putinin suunnitelmien mukaan. Nyt strategiana onkin tuhoamissota, jossa hävitetään infraa ja ihmisiä surutta.
Venäjän asevoimat ja Putin on päättänyt, että maa saadaan polvilleen sillä, että tuhotaan se.
Sotilasprofessori Marko Palokangas sanoo, että kriittistä on nyt se, kestääkö lännen tuki Ukrainalle ja muuttaako Putin sodan luonnetta julistamalla sen täysimittaiseksi. Tänään on perjantai, 13. toukokuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Tavanomainen. Sitä on ollut lähes 80 päivää kestänyt Venäjän sota Ukrainassa, kun kysyy Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Marko Palokankaalta. Tavanomaisuus onkin ollut yksi sodan yllätyksistä.
Kun tämä sota alkoi, niin oletusarvo oli, että hyvinkin laajasti voitaisiin sanoa, että niin tiedeyhteisössä kuin kansainvälisestikin erilaisissa sotilastutkimuslaitoksissa, niin oletus oli, että tämäkin sota tulee olemaan erilainen kuin aikaisemmat siltä osin, että siellä käytetään uudenaikaisia asejärjestelmiä, ehkäpä jopa operaatiotaitoja ja taktiikka, eli se tapa taistella on modernimpi. Mutta kun sota alkoi ja Venäjän asevoimien hyökkäys 24. päivä helmikuuta sieltä pohjoisesta kohti Kiovaa suuntautui ja oikeastaan viidestä eri suunnasta, niin hyvin nopeasti havaittiin, että itse asiassa tämä on hyvin tavanomaista sotaa. Sitä käydään hyvin tavanomaisilla aseilla. Jopa se tuli-iskuvaihe, joka kesti muutaman päivän, niin siinä asejärjestelmät eivät olleet niitä niin sanottuja kärkisuorituskykyjä tai niitä maailman uuden aikaisimpia aseita. Toki niitäkin nähtiin, mutta voidaan sanoa, että yleisesti, että nyt varsinkin kun sota on jo todella käyty lähes 3 kuukautta, niin tässä sodassa on hyvin paljon mielenkiintoisia piirteitä siltä osin, että se on tavanomaista, se on jokseenkin jopa osin tavoiltaan taantunutta, ei niin modernia kuin ehkä ajateltiin.
Palokangas on yksi niistä uniformuun pukeutuneista asiantuntijoista, joita on viime kuukausien aikana nähty tiuhaan eri lähetyksissä ja ohjelmissa. Nyt Palokangas, tällä kertaa siviilivaatteissa, istuu uutispodcastin studiossa ja puhuu erilaisista koulukunnista sodankäynnin tutkimuksessa. Alalla sodankäynnin vallankumouksesta on puhuttu Palokankaan mukaan vuosikaudet. Yhdet ovat ajatelleet, että sodankäynti modernisoituu ja ihmisen rooli pienenee. Toiset taas, että se taantuu ja sodassa taistellaan ihminen ihmistä vastaan yksinkertaisin asein. Mua kiinnostaa se, että jos tavallaan vaihtoehtona ja ihan niin kuin tutkijoidenkin pöydällä olevana yhtenä skenaariona on ollut se, että sota olisikin ollut hirveän modernia, se olisi ollut tavallaan eri puolilla tapahtuvaa, siinä olisi hyödynnetty hybridioperaatioita, jopa tekoälyä ja muuta tällaista, niin mistä se sitten johtuu, että se sota ei ole ollut sellaista, että se on ollut tavanomaisempaa kuin mitä moderni sota voisi olla?
No nyt täytyy oikeastaan kiinnittää huomiota Venäjän asevoimia ja Venäjän asevoimien toimintaa. Me tiedämme sen, että Venäjän asevoimien uudistusreformi on ollut käynnissä jo vuosia, voisi sanoa jopa vuosikymmeniä. Ja ehkä oletusarvo tässä kaikessa oli se, että se modernisointi on viety niin pitkälle, että siellä taistelukentällä nähdään uudenlaisia asejärjestelmiä. Yksi viite tähän ajattelutapaan ja ehkä sen todistusvoimaan on nähty Syyriassa. Muutama vuosi takaperin ja vieläkin niin Venäjän asevoimat on hyvin aktiivisesti operoineet Syyriassa, käyttäneet niitä uudenlaisia asejärjestelmiä, testanneet niiden toimintakykyä taistelukentällä. Puhutaan esimerkiksi ilmasta maahan vaikutuskyvystä, jossa siis lentokoneesta pystytään täsmäohjus tai pommi pudottamaan juuri metrilleen tai jopa sentilleen sinne, minne se menee tai minne se on tarkoitettu ja vaikuttamaan kohteisiin hyvinkin tarkasti, operoimaan yhdessä kaikkien eri puolustushaarojen eli maa, meri ja ilmavoimien kanssa. Ja nyt sitten se juuri syy näyttäisi olevan, sitä emme toki vielä aivan varmuudella tiedä, mutta se näyttäisi olevan se, että Venäjän asevoimien reformi ei ole kuitenkaan toteutunut lähellekään niin pitkälle kuin se on ulospäin näyttänyt. On paljon puhuttu asejärjestelmien uudistamisesta ja joukkojen toimintatapojen, eli tämän taktiikan tai operaatiotauden uudistamisesta ja uudesta tulemisesta sitten taistelukentällä seuraavassa sodassa, miltä se nyt sitten näyttääkään. Mutta mihin se raha on suunnattu, mikä siihen uudistusreformiin on sijoitettu, näyttää kyllä menneen aivan jonnekin muualle kuin siihen varsinaiseen kohteeseen. Onko tämän taustalla syy hyvin pitkälle juurtunut korruptio, ikään kuin tämmöinen harvainvaltainen tapa vetää välistä sitä rahaa johonkin muuhun kohteeseen kuin se, mihin se on tarkoitettu, mutta kuitenkin kertoa sinne ylöspäin. Ja tässä tapauksessa siis presidentti Vladimir Putinille, että asevoimien reformi etenee suunnitellulla tavalla. Meidän joukot ovat kykeneviä taistelemaan mitä tahansa asevoimaa vastaan ja kaikki menee hienosti. Mutta Viktor Tsernomyrdin aikanaan sanoi, jota on pakko siterata tässä, että Venäjällä tämä hyvin monta kertaa näyttää toistuvan tämä hänen sanoma. Hän sanoi aikanaan, että yritettiin parasta, mutta kävi niin kuin aina. Ja ehkä tässä tämä venäläinen kulttuuri, yhteiskuntaan juurtunut korruptio ja rahojen välistäveto, ja tämä on vaikuttanut siihen, että Venäjän asevoimat eivät ole lähellekään niin kykeneviä nykyaikaiseen sotaan kuin miltä se on antanut itse ymmärtää olevansa.
Ukrainassa Venäjän joukot ovat jatkaneet vetäytymistään Kiovan seudulta.
Ukraina syyttää Venäjää siviilien teloittamisesta Kiovan lähellä sijaitsevassa Butšan kaupungissa. Tiedot tapahtumista ovat alkaneet tulla julki vasta nyt, kun venäläisjoukot ovat vetäytyneet alueelta.
Sodassa on käynnissä niin sanottu toinen vaihe. Kun Venäjä ei onnistunut valtaamaan Kiovaa ja maan pohjoisosia, saati kukistamaan Ukrainaa nopeasti, se muutti taktiikkaa ja siirsi sodan painopisteen itään ja etelään. Mutta Palokankaan mukaan tämäkään vaihe ei ole Venäjän kannalta sujunut hyvin. Esimerkiksi koko sodan toista vaihetta alustettiin ja ennakoitiin suurhyökkäyksellä.
Ja me jatkamme Ukrainan tilanteella. Ukrainan mukaan jo pitkään ennakoitu Venäjän suurhyökkäys maan itäosiin on alkanut. Myös Venäjä sanoo, että sen hyökkäys on alkamassa. Ukraina on joutunut jo vetäytymään yhdestä pikkukaupungista.
Mutta ei sekään ollut ihan niin suuri kuin ajateltiin.
Nyt näyttää siltä, että se maaliskuun lopun, huhtikuun alun aikana tehty vetäytyminen, oliko se sitten hallittua tai hallitsematonta, niin oli oikeastaan ainut ratkaisu Venäjän asevoimien toiminnan kannalta ja jatkon kannalta. Se vei kuitenkin viikkoja siirtää se voimakeskittymässä nyt sitten tänne toiseen vaiheeseen, joka alkoi sanalla suurhyökkäys, joka ei kyllä siinä mittakaavassa, kun me sotataidollisesti tätä tarkastelemme, niin sitä ei voida pitää suurhyökkäyksenä, vaan enemmänkin uusi hyökkäys sinne Donbasin alueelle.
Itä-Ukrainan Donbasissa on käyty ankaria taisteluja. Venäjä tulittaa sotilaita ja siviilejä tykistöllä, koska sen joukot eivät ole onnistuneet murtamaan Ukrainan puolustusta.
Se vaihe, jossa Venäjän asevoimat siirsi joukkoja, ne keskitti uudelleen nimenomaan sinne Itä-Ukrainaan ja sinne Ukrainan eteläisempiin osiin, Krimin niemimaalle johtavaan maayhteyteen, niin laskettiin, että siellä on noin 40 000 taistelijaa siirtymässä. Ja kun ajattelee sitä ikään kuin voimasuhdetta tai voimakeskittymää, niin se on jo lukumääräisesti suhteellisen pieni. Vaikkakin toki 40 000 on iso luku, mutta siinä paikassa, siinä ajanhetkessä, kun lasketaan sitten, että Ukrainan puolustusvoimillakin on siellä paljon joukkoja, heillä on laskennallisesti varmasti ollut vähintään yhtä paljon, jos ei jopa enemmänkin joukkoja siellä alueella odottamassa tai ottamassa vastaan sitä mahdollista hyökkäystä, niin tullaan tähän sotataidon klassiseen laskentakaavaan tai nyrkkisääntöön, että aina hyökkäysoperaatiossa hyökkääjällä pitäisi olla vähintään kolminkertainen ylivoima, jopa viisinkertainen. Sitten kun lähdetään valtaamaan maa-alueita, taistelemaan kaupungeista, valtaamaan kaupunkeja, niin voima ylivoima pitäisi olla tai voimasuhde pitäisi olla vähintään 9 tai jopa 10-kertainen siihen puolustajan nähden. Ja tästä ehkä syntyy se ristiriita, että useampikin tulkinta tai asiantuntija antoi lausunnon, että nyt on kyseessä hyökkäys, mutta se, että oliko se suurhyökkäys, niin siitä ollaan oltu hyvinkin eri mieltä, että ei nyt välttämättä niin suuri kuin Venäjä itse antoi ymmärtää.
Mutta tämä on musta hirveän kiinnostavaa, että kun samaan aikaan kyllähän Venäjälläkin se varmasti tiedetään, se tavallaan klassinen nyrkkisääntö, että minkä kokoista joukkoa pitäisi laittaa, jos ja kun tällaista hyökkäystä tai valtausta halutaan tehdä. Niin mistä se johtuu, että Venäjä tekee tämän kaltaisen virhearvion siinä joukkojen määrässä?
Tuo on yksi niistä miljoonan taalan kysymyksistä, mitä mekin haluaisimme tietää siihen vastauksen, mutta siihen on paljon syitä. Ja kyllä ehkä tämä juurisyy menee siihen asiaan, että ylipäätään tämän niin sanotun erikoisoperaation, joksi Putin ja venäläiset sitä kutsuvat, niin siihen alunperinkin keskitetty voima oli alle 200 000. 180 000 taistelijaa. Okei, paljon voimaa, mutta kun katsoo, että Ukrainan puolustusvoimilla oli jo silloin kyky mobilisoida 200-300 000 taistelijaa riveihin, niin siis operaatioon on lähdetty lähtökohtaisestikin yltiöoptimistisin tavoitteen luottaen siihen, että meidän eli tässä tapauksessa Venäjän asevoimat kykenevät taistelemaan siellä Ukrainassa siten, että tavoitteet saavutetaan hyvin nopeasti. Heidän asejärjestelmät ovat toimivia. Heidän tapa taistella eli operaatiotaito tai taktiikka on sellaista, joka murtaa Ukrainan puolustuksen hetkessä. Ja ehkä taas klassinen sotataloudellinen esimerkki ja oppi siitä, että aliarvioitiin siis vastustajan toiminta. Tässä tapauksessa Ukrainan puolustusvoimien kyky taistella, heidän maanpuolustustahto, mutta täytyy muistaa, että he taistelevat siis oman maan itsenäisyyden, suvereniteetin olemassaolon puolesta. Venäjän asevoimilla se voimanlähde on hieman toisenlainen. Eli heillä ei ole ehkä semmoista tahtoa taistella. Ja kuten Napoleon aikanaan sanoi, niin hengen suhde materiaan on aina 3:1. Taisteluita ei voiteta pelkillä aseilla tai lihaksilla. Se voitetaan aivoilla.
Miten tämä toinen vaihe on edennyt? Mitä tässä siis tapahtuu?
Lähdetään ensin siitä tilanteesta, että kun Venäjän asevoimat siirsi pääosan joukoistaan nyt sinne Itä-Ukrainaan, Donbassin suuntaan ja todellakin sinne Krimin niemimaalle johtavaan maayhteyteen Mariupolin suuntaan. Ehkä osin jopa sinne Harkovaan. Julkisuuteen tultiin Kremlistä ja Putinin suulla siinä, että nyt niin kuin kyseessä on tämän Itä-Ukrainan separatistialueiden, tämän Novarossia historiallisen alueen, joka kuuluu faktisesti Venäjälle, niin sen alueen vakauttaminen ja turvaaminen. Se vaatii ehkä nähdäkseni ja ylipäätään voidaan katsoa, että tässä sodassa se vaatisi sen, että ne maa-alueet olisivat koko Donbassin alue siis ja sitten tämä Krimin niemimaa sekä sinne johtava maayhteys olisivat kokonaisuudessa Venäjän asevoimien joukkojen miehittämiä ja hallinnassa, jonka jälkeen ehkä voitaisiin sitten alkaa vakauttaa. Ja kuten Putin silloin ennen sotaa jo julisti, että nämä separatistialueet tai nämä pienet tasavallat siellä niin julistetaan itsenäiseksi ja heille annetaan, heidän itsenäisyys tunnustetaan irti Ukrainasta, niin ehkä tällä tavoitellaan sitä asetelmaa, jossa se itsenäistyminen tai itsenäistymisprosessi ja venäläistämisprosessi voitaisiin aloittaa. Nyt on kuitenkin käynyt aivan toisin. Siellä on edetty Venäjän asevoimien joukoilla aika moneenkin kohteeseen, ehkä jopa niihin tavoitteisiin, mitä on sinne asetettu. Mutta toisaalta niin edelleen on muistettava, että esimerkiksi Mariupolissa on sitkeä vastarinta Ukrainan puolustusvoimien taistelijoita. Siellä on yksi joukko-osasto, joka siellä edelleen jatkaa taisteluaan.
Ukrainalaisupseerin mukaan Azovstalin tehdasta on jälleen pommitettu eilen illalla.
Toki siellä Azovstalin terästehtaan kombinaatin syvyyksissä, mutta kuitenkin.
Ukrainan viranomaisten mukaan kaikki naiset, lapset ja vanhukset on saatu evakuoiduksi Mariupolin piiritetystä terästehtaasta.
Mariupolia ei ole niin sanotusti vieläkään saatu hallintaan eikä puhdistettu.
Samalla Ukraina kertoo vallanneensa alueitaan takaisin Koillis-Ukrainassa.
Donbassin alueella on tehty Venäjän asevoimien puolelta syvällekin meneviä joukkojen siirtoja, on päästy tavoitteisiin, mutta samaan aikaan Ukrainan puolustusvoimat iskee takaisin vastahyökkäyksillä ja potkii niitä joukkoja takaisin. Eli siellä liikutaan edes takaisin.
Harkovassa toivotaan nyt, että ukrainalaissotilaat työntävät venäläisjoukot niin kauas, että ainakin tykistö tuli kaupunkiin loppuisi.
Harkovan suunta on hyvä esimerkki siitä, että Ukrainan puolustusvoimat ovat pystyneet käytännössä hyvinkin voimakkaalla ja onnistuneella vastahyökkäyksillä niin ajamaan Venäjän asevoimia takaisin sinne rajan suuntaan. Tilanne elää siellä alueellisesti ja paikallisesti hyvinkin eri tavalla. Venäjän asevoimat ei ole saavuttanut niitäkään tavoitteita, mitä tähän operaation vaiheeseen asetettiin.
Putinin sota on siis mennyt monin osin pieleen. Tavoitteita ei ole saavutettu ja samaan syssyyn NATO on Suomen ja Ruotsin myötä lipunut vain lähemmäksi. Millaista sotaa Venäjä juuri nyt käy? Miltä se Venäjän strategia tällä hetkellä näyttää?
Sana, jolla sitä voidaan kuvailla, on tällä hetkellä tuhoamissota. Ukrainan valtaus olisi ollut operaatio, joka olisi vaatinut paljon voimaa ja se olisi voitu tehdä liikesodankäynnin keinoin, eli hyvin nopealla liikkeellä, riittävä voima, keskeiset strategiset kaupungit, kohteet haltuun, kuten Kiova, Harkova, Odessa, Mariupol, ja sen jälkeen nujertaa tavallaan sen Ukrainan valtiollinen olemassaolo näiden suurien strategisten kohteiden hallinnalla ja julistaa jonkinlainen tavoite tai voitto saavutetuksi. Mutta koska tässä epäonnistuttiin Venäjän asevoimien puolelta, niin siirryttiin hyvin nopeasti siihen kulutus- ja tuhoamissodan vaiheeseen. Ja nyt siellä kyllä käydään puhdasta tuhoamissotaa. Millään ei ole enää mitään väliä.
Mihin Venäjä tuhoamissodalla oikein pyrkii? Siis mitä se siitä hyötyy, että maata vain tuhotaan?
Se liittyy varmasti tämä hyöty siihen näkökulmaan, mikä on se heidän strateginen tavoite. Ja Putinhan on ilmoittanut jo operaation alussa, että strateginen tavoite on vapauttaa Ukraina natsismista. Tämä denatsifikaatio, joka on todella absurdi termi, vaihtaa Ukrainan hallinto, venäläistää Ukraina, ottaa Ukraina koko maa Venäjän haltuun. Ja se, mitä sen jälkeen tapahtuu, on sitten vasta Venäjän näköpiirissä ehkä se toissijainen seikka. Ja kun sitä ei pystytä millään muulla tavalla tekemään, nyt pyritään saamaan nämä tavoitteet aikaiseksi sillä, että tuhotaan käytännössä nämä kaupungit ja tuhotaan se infra. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, koska nyt jos ajattelee sitä, että mitä Venäjä sitten tekee maalla, joka on täysin tuhottu, niin nyt se näyttää, että se on täysin toissijasta. Ei silloin väliä. Toki Ukraina on valtavan iso maa, maantieteellisesti siis moninkertainen esimerkiksi Suomeen verrattuna. 44 miljoonainen kansa, josta tosin jo useampi miljoona on lähtenyt maasta pois, painut sitä sotaa pakolaisina. Mutta siellä on sodankin jälkeen, vaikka kaupunkeja ja rakennuksia ja infraa olisi tuhottu, niin siellä on luonnonrikkauksia, mitä voidaan hyödyntää. Siellä on viljapeltoja, siellä on kaupunkeja, jotka ovat vielä ehjinä, joten on siinä on niin kuin ehkä paljon sellaista isossa kuvassa, mitä ei on vaikea kuvitella sinne sodan päättymisen jälkeen se aika, että mitä voidaan hyödyntää, mitä ei voida hyödyntää. Mutta tässä on se ikävä piirre, että nyt Venäjän asevoimat ja Putin on päättänyt, että maa saadaan polvilleen sillä, että tuhotaan se.
Kesä tulee. Mitä se tarkoittaa sodan kannalta?
No kesä liittyy molemmille osapuolille useita eri tekijöitä, jotka ovat puolesta ja vastaan. Läntisen yhteisön tuki. Sen jatkuminen on kriittinen asia Ukrainalle ja etenkin kesäkuukausina. Et nyt seuraavat kuukaudet näyttää, että jos sen tuen intensiteetti pysyy vähintäänkin samanlaisena tai jopa kasvaa, niin silloin Ukrainan asevoimat pystyy tai puolustusvoimat pystyy edelleenkin taistelemaan kesäaikanakin ja sinne saadaan tarvittavaa tukea, huoltoa, ampumatarvikkeita, aseita, koulutusta, lääkkeitä niille joukoille. Ukrainan puolustusvoimien kannalta niin kesä tuo sen edun noin taistelukentän tasolla, että kun lehti alkaa vihertää puissa, siellä peltojen reunatkin muuttuvat rehevimmiksi, pusikot vihertävät ja metsät kasvavat lehteä, niin ne pienet yksiköt voivat piiloutua sinne paljon paremmin. Ja maasodan käynnissä täällä on ratkaiseva tekijä siinä, että pystytään operoimaan sieltä pienistä yksiköistä tekemään tämmöisiä sissitoiminnallisia iskuja niiden Venäjän asevoimien panssarikaluston kylkeen ja sivustoihin ja sissitoiminnalla tavallaan pystytään paljon paikallisesti tehostamaan sitä taistelun intensiteettiä. Toisaalta sitten niin tietysti kesä tuo mukanaan lämmön, ei tarvitse majoitusolosuhteita niin tarkasti miettiä. Ukraina on kuitenkin kesäaikaa varsin lämmin maa. Siellä voidaan vähän keventää ikään kuin sitä taistelun rasitusta, fyysistä rasitusta näille sotilaille. Ja ehkä joukkojen siirtäminen ja täydentäminenkin on helpompaa kesäaikaan, koska jäljet satelliiteista näkyvät talvella paljon helpommin. Myöskin maalla ja merellä pystytään operoimaan paremmin, koska lentosää paranee koko ajan, mitä kohdemmassa keskikesää tullaan. Ja siinäkin on etu Ukrainan asevoimille. Sitten se, mikä on taas Venäjän asevoimien puolella tämän kesän tullessa, on se, että se rospuutto liejuinen maa kovettuu. Se muuttuu entistä paremmaksi näille mekanisoiduille yhtymille, eli panssarivaunuja, miehistön kuljetusvaunuja käyttäville joukoille, jotka liikkuu siis telakalustolla. Päästään pois niistä vaikeista yksittäistä teistä sinne pelloille ajamaan ikään kuin laajemmassa ryhmityksessä, suojaamaan omaa toimintaa. Eli kyllä siinä on niin kuin molemmille osapuolille on puolesta ja vastaan olevia tekijöitä.
Palokangas sanoo, että kesä-heinäkuu onkin luultavasti se seuraava käänteen tekevä hetki sodassa.
Kyllä minä näen, että se on tuo kesäaika ja sen mukanaan tuomat olosuhteiden muutokset sekä ehkä sitten molempien osapuolien kannalta tämä taloudellisen kantokyvyn mittaaminen. Kuinka pitkään pystytään tukemaan niitä joukkoja niin Venäjän asevoimien puolelta, kenties täydentämään niitä tai sitten Ukrainan puolustusvoimien puolelta, niin tuomaan sitä läntistä aseapua ja koulutustukea ja ampumatarvikkeita ja ruokaa ja kaikkea muuta varustusta sinne sekä sitten taloutta tietysti tukea. Että kyllä mä näen, että tuo kesäaika tulee olemaan seuraava kulminaatiopiste. Ja nyt tietysti henkeä pidätellen koko maailma odottaa sitä, että muuttaako Putin tämän sodan luonnetta laajamittaisempaan suuntaan julistamalla virallisesti sodan hyödyntämällä yleistä liikekannallepanoa, jolla saadaan siis satoja tuhansia miehiä tarvittaessa lisää sinne taistelemaan. Tässä tulee olemaan, sanoisin, että kesä-heinäkuu on kriittistä aikaa tämän sodan kannalta.
Kiitos kun kuuntelit uutispodcastia. Ylen uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenaan. Sieltä löytyvät myös uutispodcastin edelliset jaksot. Voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja muut löydät somesta @reettaronka. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!